Přeji dobrý den a vítám vás jako každé všední dopoledne v Telefonotéce, vážení přátelé. Je to pořad, který vlastně vytváříte s námi. Jsou účastí v soutěži o CDčka svými telefonáty a maily s dotazy na naše hosty. Mailovou adresu připomínám hned na začátku. reflektor@rozhlas.cz Dnes vám bude k dispozici mladá, krásná dáma, což sice na naší webové kameře vidíte jenom v náznaku, ale většinou ji dobře znáte. Zkrátka přední česká violistka Jitka Hosprová, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hosprová, já jsem řekla přední česká violistka, ale vy jste povýšila violu na přední solový nástroj v širokém mezinárodním měřítku. Hovoří se o vás jako o první dámě violy. Byla to těžká cesta?
No, s violou určitě ta cesta nebyla posetá růžemi ze začátku, ale právě to, že jsem zvolila violu a ne housle, tak si myslím, že to byla rozhodně jednodušší cesta, protože viola je nástroj, který potřebuje prosadit a který byl léta ve stínu houslí. A byla to vlastně ta původní myšlenka, proč hrát na violu. Mně to prostě přišlo zajímavé a přišlo mi to, že v tu chvíli dělám něco důležitého, že hraji na violu.
Takže takové nějaké pocity, že by bylo bývalo snazší a lepší zůstat o houslí, ty vás nepronásledují.
Naopak, já si myslím, že by bývalo bylo mnohem komplikovanější se prosadit v té opravdu velké škále skvělých houslistů. A to byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že mě skutečně začalo bavit hrát, až když jsem dostala violu do ruky. Samozřejmě na housle jsem hrála ráda, ale taková ta vášeň, která musí přijít a musíte vlastně propadnout tomu, co děláte, tak to přišlo až s violou. Takže mám pocit, že kdybych zůstala u houslí, tak toto nikdy nenastane. Čili mám pocit, že jsme si byli souzené a skutečně ta cesta prosadit i solový repertoár a samozřejmě nemůžeme říct, že by tady nebyli přede mnou nebo současně se mnou jsou skvělí violisté, mám celou řadu báječných kolegů, se kterými i ráda hrají, ale skutečně to, že hrajete jenom sám za sebe nebo vytváříte své vlastní programy a pořád vlastně se starám o to, abych přinášela novou literaturu a mluvila o viole, tak to samozřejmě je trošku jiná cesta, než když máte stále zaměstnání v orchestru nebo jste členem významného kvarteta.
Vy jste vlastně nikdy v orchestru nehrála, vidíte?
Hrála jsem jenom jako studentka, takže zkušenosti samozřejmě mám, krásné, ale skutečně pak jsem musela všechny tyto aktivity opustit, protože být ve 100% formě na violu, tak to musíte prostě pořád hrát a je to poznat v okamžiku, kdy sedíte celý den v orchestru, tak už vlastně ani neslyšíte, nevnímáte vlastní zvuk, protože ten orchestrální hráč je součástí velké masy zvuku, proto já jsem se tomu vlastně vyhnula a rozhodla cvičit sama za sebe, abych pořád měla tu svoji kontrolu.
My jsme na začátku poslouchali první větu ze sonáty pro solovou violu Pavla Bořkovce. A já jsem se vás od toho začalo ptala, na jaký nástroj jste tuto nahrávku pořídila, protože to je nádherně barevné a je to prostě krásné.
Ano, to je viola Andra Postakýnyho z roku 1856 a je to skutečně krásný nástroj. Bohužel je to nástroj menší, má 40 cm. A v okamžiku, kdy jsem hrála velká díla pro violu a velký symfonický orchestr, tak už tento nástroj zanikal. Takže bylo nutné nástroj jaksi vyměnit pro tyto účely velkých koncertů.
Jak je normálně viola velká? Třeba oproti houslím?
No, oproti houslím. Housle mají 35 cm, viola začíná 38 až 43 cm vlastně v tom těle, takže to je velký nástroj a může být různě veliký. Tak já jsem s těmi violami rostla. Já jsem měla napřed menší violy 38 cm a dneska už jenom na 41,5.
To znamená, že prstoklad je u každého toho nástroje jiný?
Prstoklad je stejný, jenom ty prsty víc natahují. Takže tak jako děti mění ty housličky, začínají na půlových, tříčtvrtečních, pak mají celé, pak je malá viola, větší viola. Tak já jsem vlastně pokračovala. On se to tělo se vám postupem času přizpůsobí, ale musím říct, tahle velikost violy je moje maximum, protože pak už skutečně je to velmi náročné. Ty šlachy už jsou tak natažené, že tam nějaký rychlý pohyb v tom rozsahu, kdy prostě ty svaly jsou na maximum, tak neuděláte.
Takže existují ještě větší nástroje?
Samozřejmě, samozřejmě. To už je pak pro velké chlapy, skutečně.
A jsou i těžší jako na váhu?
Ta se tolik neliší, ale všechno, co je jakoby dál od toho těla, tak je mnohem těžší v tu chvíli.
A vlastně namáhavější to tak držet.
Tak.
Vy jste studovala na konzervatoři v Plzni u Jana Motlíka a na Akademii muzických umění v Praze u Jana Pirušky. Věnujete se komorní a solové hře a jako solistka jste hrála s celou řadou českých a světových špičkových orchestrů. Namátkou uvádím, to jsem vyčetla u vás na webu, Vídeňský rozhlasový orchestr ORF, Orchestr National de Lorraine, FOK, Belgická filharmonie nebo Orchestr Depo a vystupovala jste jako solistka na řadě světových hudebních festivalů Präsenz, Kulturtag, Dresden, Rheingauzomr, Pražské jaro, Pražský podzim, Moravský podzim, festival v Santiago de Chile. To už je všechno historie, vidíte, doplňte mě.
Ano, je to historie, ještě tam chybí Brazílie, ještě jsem to pořádně nezaktualizovala a mám pocit, že stejně se to nedá do toho životopisu ani všechno vejít. To, co už jsem
absolvovala. Protože by to byl telefonní seznam.
Ano, to by byl telefon, a nikdo už to dneska nečte. Čili pro mě je vždycky ta prezentace, víte, když odehrajete všechny tyhle ty koncerty, turné, všechno odcestujete, všechno zvládnete a pak stojíte prostě před lidmi, tak to z vás prostě cítí.
Když jsme se domlouvali, tak jsem vás zastihla na festivalu v Řecku. A protože to bylo hodně daleko i na ten telefon, tak nevím, kde jste to vlastně byla.
To byl festival na Pflion, je to krásné městečko, asi tak hodinu a půl od Aten, v blízkosti Bajných Mykén, tak jsem se byla podívat v Mykénách po koncertě a hráli jsme tam s Adamem Zkoumalem a hráli jsme Bohuslava Martinů sonátu, hráli jsme Adama Zkoumala a Franka sonátu, verzi pro violu a klavíra. Měli jsme ohromný úspěch a já mám vždycky radost. Také jsem hrála solovou skladbu Sylvie Bodorové, takže vždycky na těch zahraničních festivalech prezentuji českou hudbu a byl tam jeden významný atenský kritik a ten si přijel poslechnout speciálně Bohuslava Martinu.
Jaký tam mají sál a jaké tam mají publikum?
Takhle, to byla trošku věc, která mě překvapila. Sál byl venku, hráli jsme venku, byli jsme na zvučení a v krásném takovém amfiteátru pro hodně, myslím, že tam bylo kolem tisíce lidí. Ale co jsem nečekala, že Ano, počítala jsem, že bude třeba foukat vítr, že jsme nasvíceni, že můžou štípat komáři, všechno tohle to jste připraveni.
Ale to se stalo?
Ne, to se nestalo, ale stalo se to, že celou dobu s námi koncertovali cikády. A musím říct, když hrál klavír, byli v klidu. Jakmile jsem začala hrát na violu cikády, měli pocit, že musí se do toho také přidat, takže bylo to trošku úsměvné. Ale to je prostě atmosféra řeckého koncertu.
A my teda tady máme ukázku, která je z CDčka, není z řeckého koncertu, ale z nahrávky. A hrajete tam s Kateřinou Englichovou, je to zde někdo ukáž, Hospre Engliko. Thank you. Tak to byl Zdeněk Lukáš a jeho Sprengliko. Na harfu hrála Kateřina Englichová, na violu Jitka Hosprová, která je hostem dnešní telefonotéky. Psát můžete na reflektor@rozhlas.cz. Jitko, ta skladba vám byla věnovaná, taky ten název, ten propojení ano, vlastně Hosprová, Englichová.
Zdeněk Lukáš byl naším dvorním skladatelem, řekněme, s Kateřinou Englichovou. A první skladbu s orchestrem, kterou jsem hrála ve své kariéře, bylo mi 19 let, byl koncert pro violu a orchestr Zdeňka Lukáše.
A když pro vás psal tady tu komorní záležitost, konzultovali nějak s vámi, nebo prostě řekl, holky, já vám něco napíšu?
No, tak.
Jak ho známe.
A on měl inspiraci, Zdeněk Lukáš měl rád hezké ženy, takže říkal, já vám napíšu něco tak jako, tak si vás představím, jak by to jako mělo vypadat a tak to vzniklo.
Skladba je krásná, dámy jsou také krásné, dobře. A když už jsme se přinesli do takové...
A šikovné, pardon.
Ano. Když už jsme se přinesli do takové atmosféry a ke komorní hře, jak si vybíráte komorní partnery? Co je pro vás v tom ohledu nejdůležitější?
Tak já jsem se rozhodla, že v té komorní rovině svého vlastně vystupování, ono to není rozhodnutí, ono je to takové to, co vás vede, tak pro mě je kritérium, aby viola zněla jako za sebe, aby měla dostatečně prostoru, protože samozřejmě víme, všichni víte, že jsem prošla Smithovým kvartetem, kde je samozřejmě viola velmi důležitá, ale není tolik slyšitelná. Čili v kombinacích s harfou, s kytarou, čembalem i pouze v duu s houslemi, nebo teď mám nové sdružení viola, klarinet, klavír, viola, flétna, harfa. Tam všude je viola vlastně solově posazená a já se tam jaksi nenudím a můžu předvést všechny tyhle ty možnosti. Jedna, která ta důležitost violy jako komorního nástroje je barva, protože se velmi dobře pojí s těmito nástroji. A jednak samozřejmě může krásně vynést melodii a technicky se tam v těchto skladbách a v tomto repertoáru velmi dobře uplatní. Nedávno jsem měla koncert vlastně v sobotu s houslistou Mauriciem Charettou, italským virtuózem, a to je repertoár jenom housle, viola, nesmírně zajímavý a nesmírně náročný, kdy skutečně jsou party vyrovnané a posluchači jak na tenise, kdy vlastně chvíli hraje viola, chvíli housle a jenom takhle jako se ty nástroje střídají a chvílema ani neví, takže už vlastně ani nestřídají ty strany a jenom poslouchají, užívají si hudbu. Tak to mě baví, tohle to mě baví.
Když jste před chviličkou připomněla zase barvu toho tónu, toho nástroje, tak jsem si uvědomila, když jsme poslouchali Lukáše, říkala jste, že mě tady ve studiu, tak to zopakujeme pro posluchače, že to bylo zase na jiný nástroj, že to bylo na nástroj Petra Zdražila.
Ano.
A že ta barva, kterou jsem obdivovala předtím v té Božkovcově sonátě, kde hrajete na ten italský nástroj, vlastně je sice záležitost nástroje, ale především vás, vaší zvukové představy. Je to
ale,
tak?
Ale je pravda, že ta představa je taková, že ten interpret si vlastně hledá nástroj, který mu tu představu pomůže naplnit. Samozřejmě prvotní je ta představa, určitě proto, jak chcete znít a hledáte, prostě máte nějaký vkus a každý violista má specifickou představu zvuku. Moje představa je to, co slyšíme. Samozřejmě vždycky může být lepší, vždycky je to, ale to už je otázka opravdu individuálního vkusu a já jsem ráda, že s houslařem Petrem Zdražilem si rozumíme, protože nás baví tahle ta italská barva a ta svítivost toho nástroje a zároveň hloubka a vlastně šíře alikvot.
Myslíte si, že nás už teď poslouchá?
Já doufám, já jsem mu říkala, ať poslouchá.
Víte co, já bych navrhovala, abychom si teď pustili Havanéru F. Maurice Ravela, kterou jste natočila také s Kačenkou Englichovou. A poprosím v režii, aby nám zavolali Petra Zdražila, protože vy jste se s ním domlouvala, že se ho trošku na něco vyptáme. Takže nejprve Ravel a potom Petr Zdražil. Thank you. To byla Habanera Maurice Ravela v podání harfistky Kateřiny Englichové a violistky Jitky Hosprové, která je hostem dnešní telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava. A my jsme se rozhodli, že teď právě v tento okamžik zavoláme houslaře, nástrojaře pana Petra Zdražila, který vám, Jitko, postavil violu. Dobrý den, slyšíme se, pane Zdražile?
Já vás zdravím, slyšíme se. Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj, Peťo.
Jak vůbec došlo k tomu, že jste vyrobil nástroj pro Jitku Hosprovou?
Jak tomu došlo? Mm. No, se jsem vlastně obstaral i ten první nástroj italský, ale vlastně když jsme slyšeli, jak vlastně nestíhá před orchestrem, když má krásnou baru, krásný tembr, ale prostě malýho výkonu. A já jsem takový jako trošku posedlej tím, že prostě snažím objevit to, co se zapomnělo z klasické houslařiny, tak v podstatě padla volba, že zkusím postavit nástroj. A postavil jsem violu vlastně pro Jitku, je to kopie Amátyho, ne teda úplně doslovná, protože Amáty dělal trošku jakoby chyby v umístění F-otvorů, a to jsem předělal, napravil a výsledek slyšíte už sami.
No, je to krásný nástroj. Já jsem se o vás dočetla, že vy jste specialista na barokní nástroj a nástroj v barokním stylu. To se vlastně promítlo i tady do toho, že jste stavěl podle Amátyho. Co to jinak znamená, specialista na barokní nástroje?
To není specialista na barokní nástroje. Oni vlastně, když vezmete schudovou hudbu nebo interprety, kteří hrajou soudovou hudbu nebo i barokní hudbu, tak všichni vlastně hrají na ty barokní nástroje. Byť modernizované. Mm-hmm. Vemte si Stradivario, Guarneriho, Ruggieri, všechny nástroje jsou barokní v podstatě a jsou zmodernizovaný.
Že se vlastně ten nástroj tak neměnil od té doby, že byl ustálený už v té době.
Přesně tak, jako lehce. No museli se změnit krky, museli se změnit basové tránce, protože hmatníky kdysi byly jenom dýhované, nebyly vůbec z masivu, jako z ebenu, že, jak se dělá v současné době, a přepočítává se menzura, protože se ladí komorní A je daleko výš než v tu dobu, kdy se hrálo vlastně v Itálii nebo v Evropě. Většinou se ladilo 415 Hz, teď se ladí 443 dokonce už. Už mě přijde už moc.
To je pravda, ty ansámbly, které hrají takzvaně autenticky barokní muziku, tak ty používají to nižší ladění.
415, ano. A ve Francii 392 dokonce.
No. Dokonce až. Mm. A jaký je ten nástroj Jitky Hosprové? My jsme ho slyšeli, ale třeba jestli měla nějaké zvláštní požadavky nebo všechno nechala na vás?
Já jsem hrozně rád, že nechala všechno na mě. Protože většinou mám zkušenosti, když mi do toho zákazník mluví, tak nejsem spokojený sám se sebou, protože to nejsem už já, jo. To už je někdo jiný a chybí mi tam prostě to, co do toho nástroje se člověk snaží dát.
Já musím říct, že toto je první viola, kterou mi Petr postavil.
Tu, co jsme slyšeli,
tu, co jsme slyšeli. Ano, to je, ta se narodila v roce 2010 a pak v roce 2012 se narodila další viola, která nebyla záměrně stavěná pro mě a ona hrála taky skvěle, takže jsme se rozhodli, že budu mít obě violy, kdyby se s tou jednou něco stalo. A další ukázky, které uslyšíme, jsou na tu violu z roku 2012, která se, Petře, čím se vlastně liší, protože zní ještě temněji. A to je, proč jsem po ní sáhla také, ale té první jsem se nechtěla vzdát, protože pořád jí mám moc ráda.
Je krásná.
No, je to výběr materiálu a vlastně trošku jiným laděním desek. Mm-hmm. Ale v podstatě vlastně obě violy, co máš, jsou stavěný spodní deska Topolová, Švartná, Luby z Topolu a italský rezonanční smrk. Já nepoužívám vůbec dřevo ze Šumavy nebo z Čech nebo ze Slovenska. Mm-hmm. Jenom smrk používám z Itálie.
A jaký je v tom rozdíl v těch smrcích ze Šumavy a z té Itálie?
Máme nízkou nadmořskou výšku.
Aha.
Já beru vlastně dřevo od 1500 metrů na výš.
A takže letokruhy daleko od sebe?
No, spíš hustší. A to dřevo má prostě svoje specifika. To beru ze severní strany z Itálie, z Alp a to dřevo bezpečně poznáte, že to je alpský dřevo, že to není prostě Šumava. To dřevo je lehké a zároveň hodně, hodně jakoby pevné. Mm-hmm. A musím říct, že vlastně to je základ vlastně úspěchu, proč ten nástroj pak dobře rezonuje, mít kvalitní rezonanční desku, znamená smrk, a, nebo v případě jedle, když je to, ale většinou 99% rezonančních desek jsou ze smrku.
Jak dlouho vám trvá výroba takové mistrovské violy?
Jo, no by to nebylo tak jako složité to vyrobit, akorát, že já jsem tak zasypaný restaurováním právě těch starých věcí, že mi to trvá přes půl roku postavit ten nástroj.
No já byste se měl čas tomu věnovat, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, přesně tak.
A jak jste spokojený s tím, jak se Jitka o nástroj stará a jak na něj hraje? To se tady směje.
Já ji nečistím, já to nestíhám.
A já říkám, že mi to vůbec nevadí. Naopak, jako na ty nástroje se má hrát a když je prostě potřeba a má Jitka chvilku času, tak se tady zastaví, abych nástroj vyčistil, seřídil, ale musím zase na jednu stranu pochválit, že si umí dobře postavit kobylku, že ji nepadá dopředu, jako na hamatní.
A to se někomu stává?
Jo, jezdí za mnou právě jiný muzikanty, abych jim postavil kobylku, že se toho bojí, že jim to spadne.
No takže Petře, když jsem někde přes půl světa a ta kobyla mi padne, tak ji prostě musím umět postavit, víš?
To se nedá tak, sebrat se a jet za panem zdražilem.
To se pak těžko jako řeší.
Ale to je pravda, no, ale zase je spousta lidí prostě opravdu, že se toho bojí a mají třeba tak zácný nástroj, že prostě radši volí tu cestu a jedou hrou sem, abych se na to podíval a srovnal to, jak to má být. Protože každý nástroj snese úplně něco jiného. Není to šablona, že by člověk dělal podle jednoho vzoru a znělo to všechno stejně. Ne, vy musíte vlastně vybrat to adekvátního nástroje, to nejlepší, co v něm je.
A vám se to daří, takže děkujeme moc za telefonát a přejeme, ať se daří i nadále. Děkujeme moc a mějte se hezky. Naschledanou. A jestli jsem to dobře pochopila, tak na tu novější violu jste natočila třeba Piazzollovu noc s Ladislavem Horákem, akordeonistou.
Ano, a to je přesně, a již myslím, to bylo v roce 2 roky, už jsem na ní hrála, teď nevím přesně, který rok jsme to natáčeli.
Je to rozhlasový snímek, takže poprosíme režii. Tak tady jste, vážení přátelé, v této ukázce slyšeli nástroj, na který Jitka Hosprová hraje v posledních kolika 4 letech. Víte, v roce 2012 to vám ho postavil pan Petr Zdražil, se kterým jsme předtím hovořili po telefonu. Máte pravdu, je to hlubší barva. A nádherně se to pojí s akordeonem, na který hraje jiný mistr svého nástroje a znalec tohoto nástroje, Ladislav Horák. Byla to skladba Noce Astora Piazzolly a to je především pro akordeonisty, kultovní skladatel a pro milovníky tanga. Tady bych ho vůbec nehledala.
A právě proto jsem vybrala tuto ukázku. Tahle skladba je originál pro violu a klavír. A skutečně to napsal Piazzolla přímo pro violu a my jsme se s Láďou rozhodli zahrát na akordeon, protože myslím si, že vystihuje ještě trošku více než klavír atmosféru toho obsahu, který má zachytit, a to má být takový ten roh, který ohlašuje půlnoc. Takový ten na začátku, jak vlastně je pau. Tak to jsou ty rohy, které ty trubači stojí vlastně na nějaké věži a ohlašují půlnoc. Takže celá ta skladba má být o tom, že se jde spát. A s Láďou Horákem musím říct, že nás ale tango spojilo, protože jsem měla mít nějaké vystoupení a požadavek organizátora bylo zahrát tango a vlastně nebyl k dispozici klavír. A tak jsme se teda rozhodli, že nejbližší vlastně nástroj a pro tango nejtypičtější je akordeon, takže nás tango dalo dohromady s Láďou Horákem a vybudovali jsme si vlastně koncertní repertoár, který je postavený na dalším skvělém českém skladateli Eduardu Doušovi, kterého jsme také natočili pro Český rozhlas, a ten má originální dvě vlastně takové sonáty pro violu akordeon, také Jiří Bezděk, český skladatel, nám napsal skladbu, takže vlastně my máme krásný repertoár a zrovna po telefonotéce jdu s Láďou zkoušet na dva koncerty, které nás teď společně čekají. Takže je to další krásný komorní program a skvělý komorní partner.
Dvě otázky. Kde a kdy ty koncerty budou?
Ano, takže 21. srpna v německém Flosu a 26. srpna v Dolní Bělé, vlastně v mém festivalu Procházky umění v Kostele.
Takže alespoň tam můžeme pozvat do Německa. To bude spíš...
Je to kousek od hranic. Mm-hmm. Skutečně z Plzně je to hodinka cesty. Ani ne.
A druhá otázka, vy jste mě utekla od toho tanga. Přitom já vím, že vy máte k tanci vztah.
Ano, je to tady. Ano, tango. Musím říct, že to je jediné, co mi mrzelo na Stardance, když jsem vypadla hned v prvním kole, protože pak jsme tančili, bychom měli tančit tango. A to, že jsem pochopila ten tanec, protože my jsme se samozřejmě museli připravovat na to další kolo dopředu, již vlastně od začátku jsem trénovala tango, tak jsem vlastně pochopila, jak tu hudbu hrát. Když hrajete tango, tak ho musíte vnímat jako tanec.
Skutečně nejenom jako přednesovou skladbu,
protože ten tanec je o tom příběhu, o tom napětí mezi těmi tanečníky, kdy prostě je to na pokraji vlastně souboje a vábení. Jo, jsou tam tyhle ty dvě roviny, takže od té doby, když hrají tango, tak už ho hrají jinak. Tak to jsem za to velmi vděčná, protože já mám ráda, když mi život přináší inspirace pro to, jak mám pak ještě lépe hrát. Tak to bylo moc hezké a tanec samozřejmě mám ráda, ale nemám čas se tomu věnovat.
Jak moc zkoušíte, kolik hodin denně hrajete?
Tak já v podstatě mám koncerty stále, takže musím pořád cvičit, ale třeba 2 dny si můžu dát, abych natírala plot nebo tak. Takže to můžu zvládnout. Teď jsem zrovna 2 dny natírala plot, abych si odpočinula. Ale jinak hrají pořád, protože těch koncertů je hodně a program vlastně velmi často střídám, takže se může stát, že v jednom týdnu hraju 5 koncertů a po každém mám jiný koncert, mezi tím přelety, přejezdy. takže musím být v kondici a musím všechny ty programy, které hrají, musím mít dobře nastudované, ale přesto před každým koncertem je musím zase cvičit, protože to je všechno, jak jsem ji zmiňovala, postavené na tom, že viola je vlastně vedoucí hlas.
Hrajete vždycky a všechno z paměti?
Ne, to vůbec to není
že
možné.
Při takové frekvenci
při takové frekvenci a při takovém, ono stejně ten part mám připravený, takže ho hraju napůl z paměti. Já nemůžu ty věci číst, ale zároveň, kdybych je měla uchovávat jenom v paměti, tak bych musela se připravovat ještě jednou tolik. A na to prostě není kapacita, to bych nemohla spát potom. A to pak zase, když nespíte, tak jako nemyslíte, takže to stejně nemá smysl. Jsou skladby, které se rovnou naučím z paměti a pak je tak hrají. Většinou ty solové skladby hrají z paměti, ale dnes již to není nic, co by bylo nutné. Dokonce jsem nedávno obhajovala výkon se Slovenskou filharmonií, kdy jsem hrála Harolda v Itálii a místní kritika se podivovala, že jsem solový part hrála z not. A Harold v Itálii, jak všichni víme, je symfonická báseň.
A má asi 3/4 hodiny.
A ta viola mnohdy prostě jenom doplňuje třeba sola v orchestru. Takže to je něco, co skutečně jsem se podívala, že kritika vynesla, protože to se nikdy prostě z paměti nehrává.
Jak je to s Hindemithovou smuteční hudbou? Máme připravenou další ukázku právě z ní?
To také většinou se z paměti hrávají koncerty, které jsou napsané vyloženě virtuózní. Jakmile je to forma, která není vyloženě koncert s orchestrem, tak samozřejmě není to nutné, ale smuteční hudba je takový záblesk Paula Hindemitha, který skutečně vznikl v tak krátké době, vlastně napsal za dopoledne, když zemřel král Jiří, a místo koncertu pro violu, který měl večer zaznít, tak vlastně večer zazněla smuteční hudba, protože celá Anglie vlastně měla smutek, takže je to nádherná věc a těším se, protože ji budu brzy hrát zase, takže teď si ji určitě ráda poslechnu. A
s kým budete hrát? Tady jste ji natočila s Pražským komorním orchestrem a myslím Jiřím Bělohlávkem.
My jsme točili bez dirigenta.
Aha.
My jsme točili bez dirigenta a v 9. září, 13. září v Praze, 9. září v Manětíně a 12. září v Rakovnice. Omlouvám se, trošku přeskakuji, budu hrát smuteční hudbu se švýcarským orchestrem Kamaráta Helvetika, který sem přijede a budeme mít společné turné v Čechách.
Tak my si tu ukázku poslechneme a potom tady máme nějaké maily, které se tu náhle zjevily, internet si dělá zase dnes co chce, takže na ně potom zodpovíme. Tak to byla Hindemithova smuteční hudba v podání hosta dnešní telefonotéky, violistky Jitky Hosprové a Pražského komorního orchestru. My se ještě k Hindemithovi dostaneme, ale jak jsem slíbila, tak bych ráda tady uvedla ty dva maily, o kterých jsem hovořila. Pan Václav Toul z Brna píše, že by ho zajímalo, jak dlouhá byla nejdelší pauza mezi hraním nebo cvičením, jakou jste si dal.
No já myslím, že nejdelší byla 14 dní.
A to už je potom poznat, nebo
pak už je to poznat. Pak už potřebujete minimálně týden, aby se člověk zase dostal do té vrcholové formy. Samozřejmě za 3 dny to jakoby nahodím, ale třeba už se stane to, že mozoly, které mám pracně vybudované, tak se srovnají. A nejhorší, když je třeba člověk u moře, tam mám úplně
uplavu. A ono se to odloupe.
Jo, takže je dobrý mít ten nástroj třeba denně si aspoň hodinku zahrát, jenom aby si člověk udržel ty ruce v pucu. V hlavě není problém, je problém v tom těle, že i třeba záda se začnou jako rovna do té normální polohy, tak jak všichni normální lidi fungují. A pak zase musí se znova lámat k té viole, takže je lepší vůbec nevypadávat.
S tím postojem a s tím pohybem těla, tady pan Toul taky píše, že škoda, že se vám nepodařil postup do dalších kol Stardance. A zároveň ho zajímá, jakým teď jezdíte autem, že přislyšel, že máte medvěda.
Ne, nemám medvěda, mám Evok Range Rover, mám ho moc ráda, protože potřebuji auto, když tak objíždím někdy vlasti české a různě po koncertech v noci, tak potřebuji auto, abych s ním mohla do terénu a zároveň i do města, i na dlouhé trasy, protože mnohdy přejíždím hodně autem, takže potřebuji auto, které všechno splní.
A naložila do toho nástroje a garderobu?
Garderoba, nástroj, víc už se tam zase nevejde, pod malý kufřík.
Pak nám píše pan Tomáš Němec, že by ho zajímalo, jestli ještě chodíte někam studovat notové materiály, které by pro vás byly inspirací pro vytváření nástrojových seskupení, která pak uvádíte na svých koncertech. A kde jsou pro vás zdroje starých notových záznamů, jestli knihovny Národního muzea, knihovny na různých zámcích a podobně?
Tak Tomáše, moc zdravím, hezké dopoledne a děkuji za dotaz. Mně ty skladby, i noty, i materiály vlastně přichází sami. Upřímně řečeno, nemám čas ani potenciál někde něco hledat, protože dost často mi sami skladatelé přináší věci, a nebo to nástrojové obsazení mě nutí vlastně něco najít nebo vymyslet, co by se jak dalo třeba i transkripcí upravit. Takže nestuduji skutečně po knihovnách a dneska je dost věcí naleznutelných na internetu, což samozřejmě nám všem zjednoduší práci a hledání.
Takže další otázka tady v tom mailu, která se týká toho, jestli máte při svém vytížení čas sama chodit na koncerty jiných umělců, zvláště těch, které neznáte, abyste našla inspiraci pro spolupráci další s někým třeba.
Stane se to náhodou, že třeba někde jsem a déle trávím v nějakém městě čas třeba zkoušením s orchestrem a den předtím je třeba nějaký koncert, tak se jdu podívat, ale skutečně moc času na to nemám a když už si nějaký koncert vybírám, tak takový, abych skutečně tu inspiraci měla a ne, abych vlastně měla pocit, že slyším něco, co mě nebaví. Docela jsem pochopila jednu věc, že doba se mění a posluchači potřebují trošku osvěžit možná dramaturgii, že i sama vnímám, že když jdu na koncert, který je skutečně složen z těžkých věcí od začátku do konce, třeba zvykla jsem si hodně komunikovat s posluchači, že alespoň řeknu třeba o moderní skladbě pár vět a v okamžiku, kdy sedím na koncertě, kde se vlastně nic takového nestane, tak se vžívám do role posluchačů a návštěvníků koncertů, kteří třeba sami říkají, víš, ono ty koncerty té vážné hudby jsou takové těžké pro nás. Tak začínám to chápat i z toho druhého pohledu. Že když jsem na nějakém takovém koncertě, tak si říkám, ano, pojďme třeba zkusit jít k těm našim posluchačům blíž a víc s nimi komunikovat, protože někdy skutečně to vzdělání v základních středních školách není dostatečné, aby byli lidi připraveni na to vyslechnout některá díla, takže proč o nich něco malého neříct. Třeba například tak se inspirují tímto způsobem.
Nechcete zkusit říct něco malého o Paulu Hindemithovi? Ne každý tak krásně psal pro violu, on byl sám violista.
A Paul Hindemith sám byl napřed houslista, a protože potřebovali do smicového kvarteta violistu, tak se vlastně přeškolil. A shodou okolností na tom CD, které jsem natočila, jsou dvě sonáty. Ta první, opus 4, tuším, tak byla vlastně napsaná pro solovou violu ve stylu houslového hraní a je velmi náročná. A pak napsal tu sonátu opus 25, kde už poučen hraním na violu vlastně snížil takovou tu technickou náročnost a víc dal prostoru pro barvu a charakteristický zvuk. Takže i sám Paul Hindemith prošel vývojem skladatele pro violu, protože sám na ten nástroj skvěle hrál. A samozřejmě jeho přínos byl nejenom tím, že dovedl interpretovat svoje díla skvělým způsobem, ale on inspiroval. A právě jak jsme začali naši telefonotéku Pavlem Bořkovcem, tak ku příkladu on byl velkou inspirací Pavla Bořkovce, aby napsal právě tuto solovou sonátu, byl Paul Hindemith. A vím to od pana Jana Klusáka, který také napsal vlastně byl inspirován Paulem Hindemithem, napsal dvě solové skladby pro violu Monolog, podle které jsem pojmenovala celou tu solovou desku Monolog. Takže Paul Hindemith měl velký význam a čeští skladatelé, ale i interpreté vlastně vytvořili takovou skupinu kolem Paula Hindemitha.
Ta deska, o které jste hovořila, jste byla právě ta ukázka ze sonáty Pavla Bořkovce na úvod a tam jsou ty věci z našich soudobých skladatelů.
Ano, ano. Ladislav Vicpálek byl ještě další, který napsal solovou sonátu.
Já bych se vrátila ještě k Paulu Hindemithovi, protože bychom si mohli pustit tu ukázku z té jeho slavné violové sonáty opus 25 číslo 1, o které jste hovořila, že už je to tedy typicky violová záležitost. A Hindemith ji věnoval jednomu slavnému českému violistovi. A pozor, vážení posluchači, to už je soutěžní otázka, kterou Jitka vymyslela. Ptáme se, jak se tento český violista jmenoval. Telefon k nám je 22 155 32 23 a ptáme se, kterému slavnému českému violistovi věnoval Hindemith svou sonátu pro solovou violu opus 25 číslo 1 z roku 1922. První správně volající má u nás CDčko 22 155 32 23. A my tady máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte, komu věnoval Hindemith tu sonátu?
Hindemith ji věnoval Ladislavu Černému.
Ano, správně.
Přesně tak. Můžete se nám představit, a odkud voláte?
Já volám z domova.
Tak to bych předpokládala.
No. Jan Svářiček, Jan Svářiček. Hmm.
Takže je to přesně tak, jak říkáte, nezavěšujte, kolegyně si na vás napíše.
Já bych si vás ještě zeptal, proč říká paní Hostrová Paul Hindemith, když to byl Němec, já myslím, že se má říkat Paul.
Ano, říká se Paul. No.
Máte pravdu, ale CDčko je i tak vaše. Děkujeme moc za zavolání. Nezavěšujte.
Ano.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tak to byla ukázka z Hindemithovy sonáty opus 25, kterou věnoval přednímu českému violistovi Ladislavu Černému, jak nám správně řekl Náš posluchač na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Hostem je, jak víte, violistka Jitka Hosprová. A telefon, na který nám můžete ještě nějakou chvilku volat svoje dotazy a připomínky, je teď stejný jako při soutěži, to znamená 22 155 32 23. A já bych se vás, paní Hosprová, ráda zeptala na jednu věc. Tady z toho výběru i z toho všeho, co hrajete, je zřetelné, že tíhnete k hudbě 20. století a hudbě soudobé. Už jsem pochopila, že je to z lásky a ne z nutnosti, protože všechno ostatní je obsazené, jak jsem tady měla tu otázku postavenou. Ale jakou máte zkušenost posluchači? Jak přijímají tu soudobou hudbu? Potřebují nějak to vysvětlující slovo, jak jste o tom hovořila?
Ano. Věřím tomu, že je to cesta, je to ta brána, kde můžete otevřít prostor pro to, aby ten posluchač se naladil a hlavně, aby věděl, že ho nečeká žádné utrpení, žádná hrůza, ale že vlastně doba, ve které žijeme, je zcela jiná, než byla doba v období hudebního baroka, klasicismu. Prostě žijeme v jiné době a ta doba je taková, jaká je. Jsme prostě více, jak bych to řekla, jsme moderní, obklopujeme se moderními stavbami. Podívejte se na architekturu. Také už to není žádná kudrlinka, je to prostě jasná věc, někdy jasně účelová, a třeba v hudbě můžeme si dovolit spousta zajímavých věcí. Já jsem zase ráda, že ta moderní muzika mi přináší prostor, ve kterém můžu ukázat barvy toho nástroje mnohem víc třeba než nějaké klasicistní věci. Samozřejmě tam musíte předvést to, co hudba žádá, styl, techniku, všechno. To musíte mít, abyste dobře interpretovala tu moderní vážnou hudbu. Ale to, co je potřeba, je vždycky příběh. A já mám ráda věci, které studuji, když mají příběh. A když ten příběh ten posluchač zná, tak tu věc prostě snadno pochopí. Jo? I když vidíte obraz, který je prostě černý a řeknete si, proč je to jenom tmá. Když vám ten malý řekne ano, protože je to tak a tak, tak tomu prostě rozumíte. Čili to si myslím, že je dobré s tou hudbou dělat, ale dramaturgie, které tvořím, jsou postavené tak, že vždycky je tam jedna moderní skladba, která vyžaduje pozornost, i třeba tu slovní, a pak jsou tam věci, které samozřejmě jsou vstřebatelné nebo povědomé, známé, romantické. Samozřejmě mám v repertoáru hodně barokní hudby. Snažím se udělat prostě ten program vždycky tak pestrý, aby si tam každý něco našel. Ale v podstatě mám zkušenost, že ta soudobá skladba ve finále vyjde jako ta nejlepší pro posluchače. Teď jsme hráli nádherné duo Jiřího Gemrota pro housle a violu. A na konci koncertu všichni přišli a říkali, hele, ten Gemrot byl výborný. No, ve finále ta moderní hudba vyvolá nejvíc emocí. A nebo řeknou, ježiš, to bylo hrozné. Ale něco, vlastně je to takový nejvýraznější bod třeba toho programu, je právě ta moderní skladba.
Ale to vyžaduje i zároveň takové trošku komornější prostředí. Neumím si představit, že byste něco podobného udělala třeba ve Smetonově.
To nejde, to samozřejmě nejde. A tam má většinou taky posluchač vysvětlení v ruce. Jo, tam si můžete vlastně přečíst celou tu historii třeba skladatele skladby, ale v těch malých formách, v takových těch salonních prostředích samozřejmě si myslím, že si můžeme dovolit jako interpreté trochu se otevřít.
Jak se ten příběh dozvídáte od samotného skladatele, když studujete skladbu?
Ano. A dokonce Sylvii Bodorové jsem ten příběh vymyslela, protože jsem tu skladbu hrála tolikrát a říkala jsem Silvo, já tam cítím tenhle ten příběh. A ona říká, to je úplně v pořádku. To vlastně takhle je. Akorát, že ty to cítíš, protože z té hudby to na tebe více promluvá. Ty to vlastně jako interpret trošku dotváříš, tu skladbu. Takže někdy si i tak trošku něco vymyslím, protože se mi to tak jako vyjeví při tom studiu.
A někdy to zase tak úplně nejde. Jako třeba, když se viola pojí s různými nástroji a třeba s lidským hlasem.
Ano, kde už je jasně daný
text. Je to jasné. Ano. A víte, kam mířím?
No, já vím, kam míříte. A míříte k desce, na které jsem byla hostem. A to je CDčko Evy Garajové. mezzosopranistky a my jsme tam zařadili písně na laskavé Petra Ebena, který byl vlastně žákem Pavla Bořkovce a velmi dobře věděl, jak pracovat se solovou violou. A on napsal 6 písní, které skutečně jsou protipólem většiny písní. Většina písní je o lásce a tyhle ty jsou o lásce, ale z té druhé strany. A ta dramatičnost, která vlastně vychází z využití violy, které tam Petr Eben nádherně použil, si myslím, přesně vystihuje ty odvrácené strany lásky. Takže já velmi ráda tyto písně interpretuji, byť jsou teda náročné.
Nevím, jsme na tom časově, když tak si pustíme alespoň jednu.
Alespoň jednu.
To byla jedna z písní nelaskavých Petra Ebena, které zpívala Eva Garajová a u violy byla Jitka Hosprová z dnešní telefonotéky. To jste se naučili jenom pro účely té nahrávky nebo spolu také vystupujete koncertně? Je to krásné.
Je to krásné a máme program, připravujeme i program s klavírem a dokonce s tím švýcarským orchestrem, jak jsem zmiňovala, koncerty 9., 12. a 13. září. Vlastně budeme mít společný program, kde já budu hrát smuteční hudbu a Eva zpívá Respighiho Il Tramonto. Takže budeme mít takhle komponovaný program a písně nelaskavé hráváme na koncertech společně.
No, vy si na nedostatek koncertních příležitostí nemůžete stěžovat. Já jsem se dívala do vašeho koncertního kalendáře a vlastně kromě koncertů v Praze a po vlastech českých, za chvilku jedete do Německa, o tom jste hovořila, v září budete hrát v Hongkongu.
Ano, tam jsem dostala pozvání na Světový lékařský kongres, kde bych měla prezentovat Prahu a Českou republiku. Takže letím do Hongkongu prezentovat Českou republiku na Mezinárodním lékařském kongresu, tak se velmi těším a budu samozřejmě hrát českou hudbu.
Už víte co?
Ano, mám samozřejmě skladby Sylvie Bodorové pro solovou violu a vlastní verzi Larga z Novosvětské Antonína Dvořáka. Jsem si udělala takovou fantazii, takže určitě, a propojím to s Bachem, to musím říct, ten prostě k solovému vystoupení také patří. A samozřejmě mě čekají také ještě koncerty ve vlastním festivalu.
To jsem v jednom, já myslela dokonce ve dvou, že máte něco v Dolní Bělé a zároveň ty hudební procházky uměním v Muzeu Kampa v Praze.
Procházky uměním je festival, který začal na Severním Plzeňsku. Letos už probíhá čtvrtý ročník a je to festival, který pokrývá vlastně letní prázdninovou sezonu a začínáme na konci června i dětskými koncerty výchovnými. A vlastně s odstupem týdne 14 dnů procházíme celým létem a oblasti Severního Plzeňska a končíme právě v Manětíně 9. září. A pak se vlastně procházky stěhují do muzea Kampa, vlastně do Prahy. A ta idea vznikla vzhledem k tomu, že patronem našich procházek je pan doktor Pospíšil, který je ředitelem muzea Kampy. A když vlastně viděl, jak jsme úspěšní na Severním Plzeňsku s návštěvností, tak mě požádal, jestli bych v prostoru muzea Kampy nevytvořila také koncertní život. Takže ten jsme tam vdechli, takže celý ten projekt se jmenuje Procházky uměním a vlastně přes rok jsme v Praze a přes léto na Severním Plzeňsku. Takže na Kampě začínáme 6.9. právě s Evou Garajevou a Zemlínským kvartetem. Takže budeme mít takovéhle zajímavosti. A ty dramaturgie vlastně vymýšlím a zvu své komorní partnery. Letos už se vlastně rozšiřujeme i o orchestry. A mám z toho velkou radost a příští rok v Plzni budeme mít již 5. ročník.
Já bych se vyptávala na to, jak vás baví organizátorská činnost, sovia, manažerství a podobně, ale protože si chceme pustit celou závěrečnou ukázku, to je Michelangelův Kámen Oldřicha Flossmana, koncertní skladbu pro violu a orchestr, tak vám jenom popřeju krásný zbytek léta, ať se vám všecko daří a hodně uměleckých úspěchů, i osobních samozřejmě. Děkuji vám, že jste přišla.
Děkuji za pozvání a přeji také krásné léto.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.
Thank you.